Campus FM je prezenta.
Skit Hidma o Poter, l'orniet religiusi fil Medioevo.
Ricerca o Kidba ta George Peresso.
Presentazioni o produzioni Selim Bahajar
o George Peresso. Kieku kellna natu isem lill-programm tal-lum konna insemmuh in-nisa li ma baqgħux sikta.
Kontra it-twissija ta' San Pawl, il-mara għandha toqgħod fis-skit. Illum se nagħtu spazju lil dawn in-nisa li bil-mod tagħhom ma ninsewx li qegħdin fil-Medjoevu ma baqgħux sikta.
Lil-sida, lil-missira, lil-żewġa, lil-ħuwa, il-qaddejja tiegħu, bintu, oħtu, u biex turi dak kollu li hu umli ta' qima u ta' mħabba lil Abelard, Eloise tikteb hekk.
Hekk tibda waħda mill-ħafna għittrieli Eloise badessa intelligenti lil Petrus Abelardus li qabel kien għallim tagħha, maħbub u żewġa, u issa missier spiritwali huwa wkoll marbut bil-voti u mikul bit-tifkiriet li kienu u kellhom jibqgħu jorbtuh ma' waħda mill-isbaħ nisa ta' żmienu imma fuq kollox waħda mill-aktar intelligenti.
Id-dmuħ tiegħi li jien ma stajtx inżomm tebba nofs l-ittra tiegħek. Kemm xtaqt li tebbawha kollha u li jien battilek lura f'dik is-sura.
Hekk tkompli din l-ittra, waħda mill-ħafna li Eloise, mill-abbazija tal-Paraklitu, kienet tikteb lil Abelard li kienet għadha tqisu bħala bniedem intelligenti u għallim tagħha. U daqstant ieħor kien qisha intelligenti fost in-nisa ta' żmienu. Inżidu fost in-nisa tal-Medjoevu, għalija kiteb mhux biss ittri li llum huma meqjusa bħal eżempju ta' ittri mill-isbaħ ta' mħabba imma wkoll innijiet li kienu jkantaw fl-abbazija tagħha. Dwar il-filosfu Petrus Abelardu u l-avventura tiegħu ma' Eloise tkellimna diġà f'din is-sensiela. Illum fil-bidu tal-programm li se jitratta dwar in-nisa fuq kollox membri tal-klawsura monakali jew ta' ħajja ftit jew isq marbuta ma' kważi ħajja monastika, xtaqna li nagħtu titwila imqar kurjuża permezz ta' siltiet minitri ta' Eloise biex naraw ftit mhux biss il-karattru u s-sentimenti taħħa, imma wkoll l-intelligenza taħħa, intelligenza kbira. Tikteb hekk dwar il-permess li kellhom biex imbeda minn xulxin ikomplu jaqsmu ħsibijiethom permezz ta' ittri.
Nistgħu nibibu li xulxin, ma ċaħdunix minn pjaċir innoċenti bħal dan. Ħalli ma nitilfux bi traskuraġni l-uniku pjaċir li fadlilna. U l-uniku wieħed forsi li l-ħażen tal-li dewwa tagħna ma jistgħux iħarbtulna. Jien naqra li inti tiffirma żewġi u int tara li jiena niffirma martek. Minkejja l-għawġ kollu li ġarrabna, għalija kun l-ittri tiegħek fl-ittri tiegħek. Għalhekk ġew ivvintati l-ittri biex ifarġu nies imsejkna bħali. Wara li tlift il-pjaċir sostanzjali li narak u li nkunu ta' xulxin, jien b'xi mod irrid impatti din it-telfa b'dak l-insib fil-kitba tiegħek. Hemm jien naqra l-ħsibijiet l-aktar mozza tiegħek, jien nġorrhom dejjem miegħi, jien nbushom kulħin, u jekk int tkun tista' tħoss xi ftit ejra, ħalli tejra tmellis minn qalbi li jiena nagħti lill-ittri tiegħek. Biex il-kitba tiegħek ma toqgħodx tħassbek, iktibli kif ġiġi mingħajr ħafna ħsieb. Nipreferi naqra dak li tajdlek qalbek mill-li moħħok. Jien ma nistax ngħix jekk ma tgħidlix li għadek tħobni. Imma dan il-lingwaġġ għandu jkun hekk naturali għalik li ma nistax inniżżela li biex titkellem mod ieħor int tkun qed toħodha kontra tiegħek innifsek.
Eloise dil-litra partikolari tkompli tħeġġu biex lajn sija u laqas jinsa l-monasteru bil-membri kollha għax hu kien magħżul biex joħsibhom. Meta intebħet xi red between the lines ngħidu bl-Ingliż li bħal donnu ma jriċi ħarbat il-ġabra tagħha f'dik l-abbazija, tfakkru b'mentalità femminili tal-Medjoevu li n-natura tagħha hija waħda li tinbidel u bħala maraj fraġli. Tfakkru li kienu li biddel dak il-post qabel kien magħruf għall-ħabi tal-ħallilin f'wieħed ta' tagħlim u ta' talb u tfakkru kif kien tibaq għad-disin bħal Wistinu u Ġilormu u l-apologista Tertullian żammew korrispondenza ma' nisa imxenqa għat-tagħlim u għat-tmexxija mibniedem ta' erf kbir. F'din ix-xewqa Eloise turi it-trażżin li kienet tgħix fih bħala mara mimlija ħeġġa lejn it-tagħlim miftuħa biss għad-dinja tal-irġiel. L-imħabba tagħha lejn Abelard kienet aktar minn imħabba ta' mera frustrata lejn raġel li darba kien il-maħbub u żewġa. Imma tara fih il-personifikazzjoni tal-erf. Tasal biex tgħidlu li għalkemm f'li moddi isabet fih pjaċir kbir, iżda fuq kollox l-inqas ħaġa li fitxet fih kienet lilu bħala raġel u aktar fitxitu bħala raġel għarif. Bla dubju Petrus Abelardus kien bniedem għarif. Da stant ieħor kienet Eloise għarfa meta mxebħa mat-tagħlim ftit li xejn li kellhom in-nisa oħra fi żmienha, imma wkoll meta nxebħuha mat-tagħlim ħafna tagħlim li għandhom in-nisa llum.
Itri ta' Eloise lilla Belart ma kinux biss itri ta' mara mitlufa wara ħeb imħabbita li ma ntfittx imma wkoll bħala dixxiepla tiegħu. Issa badessa maħbuba u li irnexxiet saħansitra f'dan ir-rigward aħjar minnu imma xorta riedet minn għandu tagħlim, pariri fuq kollox regola maħsuba direttament għan-nisa. Għax kif tikteb istess, dik ta' San Benedetto kienet aktar maħsuba għall-irġiel. U kważi tasal biex b'sens prattiku femminili u sens ukoll umoristiku, tajt li San Benedetto għalkemm kien raġel qaddis imma kultant kien joħroġ b'waħda. Bħal meta ipprojbixxa lill-membri tiegħu biex ma jiklux laħam imma ħut, u żid tajt li jmissu kien jaf u hi bħala mara kienet taf li l-ħut kien aktar diffiċli biex takkwistah milli l-laħam. Imbagħad iżżid li San Benedetto ħalla lill-monaċi tiegħu jixorbu l-imbit u tikkwota mill-ktieb ta' l-Ekklesjastiku.
L-imbit u n-nisa iwaqgħu lir-raġel għarif.
Imma żżid li fil-fema tagħha n-nisa jiffilħu għall-imbit aktar mill-irġiel. Eloise żgur li kellha f'moħħha figuri u mhux ftit ta' monaċi u abbati li kienu iħobbu daqsxejn iż-żejjed dik il-qatra masura tal-enba u kienu jispiċċaw biex jagħmlu figura kera tagħhom infushom fis-sakra, jixxenglu u l-sienhom iżommilhom u biċċhom ħamran.
tul il-periodu twil ta' rinaxximent kulturali u spirituali ta' sekli 12 u 13, anke qabel u anke wara, numru ta' nisa aktarx maqtu għal-ħajja monastika ta' u kontribuzzjuwi bil-kidba tagħhom. Eloise kienet waħda minnhom. Forsi differenti minnhom għax il-kidba tagħha hija l-aktar eżempju qawwi u mqanqal anki jekk frustrat ta' mara li l-passjoni u l-intelligenza tagħha kienu maqfula taħt velu u fabazija. Għażilna lila bħala eżempju Ewlini għax verament hija l-aktar waħda mlewna u prolifika ta' żmiena. U ftit li xejn taħbi b'xorti tajba l-inibizzjonijiet tagħha. Kienet taf bil-Latin li membri femminili oħra ta' abbazzija kienu qajla jifmu, tantu hekk li ħafna mill-kotba u istruzzjonijiet miktuba lin-nisa kienu aktar miktuba bil-lingwi vernakulari milli bil-Latin tal-orrif. Hekk nitkellmu fuq nisa oħra li anki jekk mod differenti ma baqgħux sikta b'xorti tajba.
Insibu anki badessi xi ftit ribelli, bħal badessi tal-monasteru ta' Las Huelgas ħdej Burgos li kienu iqisu lilhom infushom membri tal-ordni ċisterċensi li kif edna ma tantx kienu jħarsu b'mod favorevoli lejn membri nisa fl-ordni tagħhom, b'mod partikolari San Bernard ta' Clairvaux. Imma xorta waħda xterdu sew. Dawn il-badessi ta' Las Huelgas minkejja li kienu iqisu ruhom bħala ċisterċensi ma kinux iħossuhom obbligati li jimxu skont il-preċetti li kienu joħorġu mill-kapitlu ġenerali ta' ċisterċensi la darba ma kien hemm l-ebda badessa preżenti. U kienet ħeġġiġhom biex jagħmlu dan ir-Reġina ta' Kastilja Eleonora li kienet il-fundatriċi tagħhom. Ħafna kienu dawk l-abbazziji għan-nisa li imwaqfa mill-aristokrazija għan-nisa nobli, ħafna drabi bit-tajjeb jew il-ħażin kienu jiksbu privileġġi marbuta mal-qada nobli tagħhom. Saħan sitra fit-titlu, tant li barra li kienu imsejħa bħala badessi kienu iżommu wkoll it-titlu aristokratiku l-aktar jekk kienu prinċipessi.
Waħda min-nisa intelligenti ta' dawn iż-żminijiet minkejja li kellha taddi minn ħafna frustrazzjonijiet kienet Kristina ta' Markit. Twildet aktar bejn is-snin 1095-1100 familja ta' tajjeb qrib Cambridge. Uriet minn żożita x-xewqa li tħaddan xi ordni reliġjuż, sabet fix-xkien mill-ġenituri tagħha. Żewġuha imma Kristina tidher bħala mara tarida soda u fl-ewwel lejl ta' żwieġ ma kellha l-ebda ħsieb li tqatta' l-lejl tikkonsma dritt matrimonjali ma' żewġa imma għaddietu miegħu titlob u titħaddet fuq ħwejjeġ spiritwali. Tantu hekk li dan spiċċa biex tassieb kien qed jaqbel magħha. Ma jfissirx li kollox kien wartu żara xi d-direttur spiritwali tagħha xejn ma qabel magħha li ma tgħix l-obbligazzjonijiet ta' mara miż-żewġa. U jimarret tinġabar teħx bħala eremita mħarsa minn eremit jismu Roger. Fl-aħħar żewġa stess ħelisa mill-wedit tagħha ta' miż-żewġa billi żwieġ tagħhom qatt ma kien ikkonsmat. Issa mhux biss għaddiet tagħha imma wkoll waqfet abbazzija f'Market. Inkitbet il-biografija tagħha appuntu The Life of Christina of Market. U għalija aktarx inkiteb dak li hu magħruf bħala s-Salterju ta' St. Albans li jiġbor fih talb u ġeografiji bħala ktieb ta' qari spiritwali u meditazzjoni barra li hu opra ta' arti. Kitbet ktieb dwar iż-żbuħija tal-kastita.
Kella ħafna deriet minn Ġesu u l-Madonna u magħhom kienet titħaddet u minnhom kienet titgħallem u tieħu l-pariri. F'dawn iż-żminijiet u li ġew wara in-numru ta' nisa viżjonarji kien qed jikber sew. Aktar tard bejn is-sekli 13 u 14 kellha tiddomina l-magħrufa Julian of Norwich. Il-kitbiet tagħha mistiċi kollha jitrattaw dwar l-imħabba personifikata lej Kristu. Aktar x'ħadnet l-ordni Benedittin, imma aktar għexet bħala eremita. Issejjaħ il-viżjonijiet tagħha bħala Shewings, tagħti dettalji f'waqtiet li jkexxu tal-passjoni ta' Ġesu. Il-film The Passion of the Christ ta' Mel Gibson huwa bbażat ħafna fid-dettalji fuq dawn il-kitbiet. B'kollox din il-qaddisa li ma kinitx taf tikteb kellha 16 il-Shewing u jintemmu bit-tagħlim li s-Santissima Trinità tgħix fir-ruħ ta' dawk li qalbhom tixel bl-imħabba lejn il-ħwejjeġ tas-sema. Talbet li jkollha tliet grazzi f'ħajjitha fosthom li tgħix il-passjoni ta' Ġesu f'ġisimha tant li rċevit il-pjagi.
Mara oħra Margaret Kemp, Ingliża wkoll, nistgħu aktar insejħulha Begina milli Monaka. Fil-fatt qatt ma kien itħaddan xi ordni reliġjuż, imma il-viżjonijiet tagħha u d-dettalji dwar il-perregrinaġġi tagħha f'Ruma u fl-Arti Mqazza jagħtuna dehra ta' dawn il-postijiet marbuta mal-Kristjaneżmu tal-bidu.
Mistika oħra ta' dawn iż-żminijiet ta' fjoritura mistika hija Brigitta ta' Svezja u magħha binta Margherita li hija wkoll meqjusa qaddisa bħalomma. Brigitta għexet bejn is-snin 1303-1373. Ta' 13 iż-żewġet lil Ulf Gudmarsson u miegħu għatta tħajja ta' żwieġ qaddis u kellhom 8 tfal. Kienet infittxija minn saċerdoti u teologi kbar għall-Qdusija u l-erf tagħha. Romlot meta flimkien ma' żewġa kienet f'pellegrinaġġ lejn Kompostela, hija tagħha aktar għall-ħajja mistika u d-deriet li jikella minn mindu kienet għadha tifla aktar żdiedu. Dawn ir-rakkonti u esperjenzi huma mniżla fil-ħajja tagħha u kienu infittxija minn ħafna tul il-Medjuevu. Waqfet ordni ta' sorijiet imma marreti personalment Ruma biex tikseb il-konferma papali għal dan l-ordni essenzjalment femminili. Baqgħet Ruma fejn waqfet monasteru tagħha f'dar li kienet magħrufa id-dar tal-Papa Damasu. Għamlet ħilita biex il-Papa iħalli Avignon u jerġa' lura lejn is-sede ta' Ruma. Kienet magħrufa wkoll mhux biss għall-ħajja kontemplattiva tagħha imma wkoll għall-karità li kienet tagħmel u tqassam ma' kelma tajba.
Taffaxxinana wkoll il-figura tal-Badessa Herad de Hohenburg, kanonissa skont ir-regola ta' Sant'Agustin, awtriċi ċertament ideatriċi ta' ktieb miżawd bistejjer, eżempji, poeżiji kemm bil-Latin u kemm bil-lingwa tal-poplu, u fuq kollox bistampi. Anzi, l-istampi kienu ta' importanza kbira, għax kull stampa tgħid storja. Il-ktieb iġib l-isem Latin Ortus Deliciorum, il-ġnien tal-pjaċiri, u fih tagħti l-istorja tas-salvazzjoni minn żmien il-kreazzjoni u f'waqtiet u mibni bħala mistoqsija u tweġiba. Importanti li f'dan il-ktieb il-Badessa li hija nfisha ġejja minn familja nobli toħodha kontra l-idea li l-akbar nobiltà ġejja mill-familja. Tagħmel enfasi li l-akbar nobiltà hija dik ta' min jimxi wara Ġesu. U b'ħafna prattika tal-virtu jitlaq is-sellum sas-sema.
Tidher li kienet imħarġa sew fit-tagħlim ta' teologi antiki u kontemporanji tagħha u riedet li s-sorijiet tagħha ikollhom ukoll sisin tajba teoloġiċi. Il-ktieb tagħha li aktar x'kien jintuża wkoll mill-iskola li kienet waqfet qrib l-abbazija kien pedagoġikament wieħed li ma jagħmel xajb li l-aħjar kodba ta' tagħlim maħsub illum. Anzi kellu ħsieb li jimplika l-qarrejb moħħu kollu, qari stampi, poeżiji u kant. Ma jinqos l-element umoristiku f'dan il-ktieb l-aktar fl-istampi. Fattur importanti li donna skoprejnih fi żminna, jiġifieri li l-umoriżmu jgħin ħafna biex wieħed jitgħallem u jżomm l-attenzjoni. Il-ktieb kellu 300 folja tal-parċmina, kellu 240 stampa u madwar 130 kienu bil-kulur. Kien fih 67 poeżija uħud biex jitkantaw, tant li uħud għandhom ukoll notazzjonijiet mużikali. Imma seba minnhom kienu żgur miktuba mill-Badessa, Herad. Ħasra li ħafna paġni mill-ktieb inqerdu fis-seklu 19 fl-assedju ta' Strasburgu, imma fl-istess ħin b'xorti tajba jeżistu riproduzzjonijiet ta' uħud mill-istampi u paġni minnu. Ismijiet oħra ta' mistiċi kważi filosfi fil-kitbit tagħhom huma Beatrice ta' Nazaret li kitbet is-seba' toroq tal-imħabba divina, Edwidge ta' Brabant, begina Olandiża importanti anki fl-istorja tal-letteratura tas-seklu 13, u fil-kitbit tagħha spiritwali tidher li kienet mitħla tal-kitbit filosofiċi u teoloġiċi ta' żmienha u ta' qabilha. U Matilde ta' Magdeburg li kienet mitħla tal-kitbit ta' San Albert il-Kbir u San Tomas l-awtur ta' Summa Teologika. Poezija sabiħa tolqotna anki mit-titlu Mulej ma nistax nisfen jekk int ma tibdix iż-żifna. Fix-xjuħita marida u għamja issieħbet ma' ċisterċensi f'abbazzija immexxija minn mara kbira oħra tal-Medjuevu, Santa Gertrude, magħrufa bħala l-kbira anki għall-kitbit tagħha l-aktar ta' eżerċizzi spiritwali. Ma nistawx ninsew insemmu ismijiet li huma stilla fil-firmament Kattoliku tal-Medjuevu bħal Santa Chiara u Santa Katerina ta' Siena u anki il-Beata Angela ta' Foligno. Imma fuq dawn nitkellmu fi programm ieħor meta nagħmlu programmi fuq l-ordnijiet tal-mendikanti.
Nanqu b'din il-mużika meħuda minn Ordo Virtutum ta' Hildegard ta' Bingen li fiżmina kienet popolari ħafna u fiżminna reġgħu skoperta kbira tagħha u tax-xogħlijiet poetiċi u mużikali tagħha. L-Ordo Virtutum nistgħu nqisuh bħala l-ewwel dram essenzjalment mużikali. Dall-aħħar saret produzzjoni teatrali tiegħu bl-attriċi Patricia Rutledge il-famuża Mrs. Beckett, skużi Bouquet.
Hildegard twildet fis-sena 1098 u mietet fis-sena 1179, poetessa, mistika u filosfa. Ewlenija żgur l-aktar magħrufa ta' żmienha għall-erf tagħha, imlaqma s-Sibilla. Damet ma bdiet tikteb, istess tajt li bdiet tikteb meta kellha 42 sena wara dehra li kellha u li fih femet il-kotba mqatza. Fiċċet lajnuna ta' San Bernard li minkejja li ma tantx kellu idea tajba tan-nisa, għaraf fija mara ta' qdusija u werf u irrakomanda lil Papa li ħeġġiġa biex tikteb.
Għalkemm kienet monaka u fondatriċi ta' tabatiji, ma kienx twarrab u tinsa li kienet mara. Kienet tħobb tilbes drab fin u tiżżejjer anki bil-ġawar. Kitbet ukoll fuq passjoni senswali tan-nisa u tidher li għal żmienha kellha idea ta' vangard u kienet mitla sew tat-tarif bioloġiku marbut mas-sess. Kienet temmen li l-kwantità tas-semen tar-raġel jiddetermina s-saħħa tat-tarbija, fil-waqt il-kwantità ta' mħabba li qiegħdu miż-żewġin waqt l-att tal-imħabba jiddetermina l-karattru tal-wild. Il-passjoni waqt l-att tiddetermina jekk tarbija titwilġ tifel jew tifla. Hekk kienet temmen. Hildegard qatt ma ġiet ikkanonizzata formalment, imma fil-Ġermanja hija meqjuma bħala beata.
B'din il-mużika ta' Hildegard ta' Bingen intemmu il-programm tal-lum dwar nisa tal-Medjuevu li ma baqgħux sikta. Mill-programm li jmiss nibdew nitkellmu dwar l-ordnijiet mendikanti u allura dwar San Franġisk u San Domingu. Unkomplu bl-ordni eremitiku tal-Karmelitani li beda jinfirex fl-Ewropa wara li twielet fil-Palestina. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, George u jiena Silin, inselmulkom. Għadkom kem smajtu?
Skiet, hidma u poter, l-ordnijiet reliġjużi fil-Medjuevu.
Riċerka u kitba ta' George Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni Slejn Buħanġar u George Peresso.
Program imtella minn Campus FM.